Charlie Munger adalah investor, pengacara, dan partner bisnis dari Warren Buffett, seorang yang memperkenalkan Psychology of Misjudgment di Harvard tahun 1995. Salah satu polymath yang menguasai lebih dari satu disiplin ilmu, seperti Ibnu Sina dan mungkin juga Rocky Gerung. Charlie Munger memperkenalkan istilah mental model yang kurang lebih diartikan sebagai konsep berpikir dari masing-masing disiplin ilmu. Dan mental model ini jadi salah satu penyebab miskomunikasi saat mengutarakan ide dan menyelesaikan masalah di kantor, keluarga, dan lingkungan pertemanan. Jadi buat yang mau tahu lahirnya miskomunikasi, jangan kemana-mana. Hello, gue Kinan, lengkapnya Kinan Prayoga. Kadang jayus tapi seringnya serius, dan kalau ngomong kadang-kadang gak becus. Ngomong-ngomong tentang ngomong, sekarang lo lagi ada di my personal show Kontrasisi. Sebelum kita mulai, kasih gue kesempatan buat baca disclaimer ini. Kalau lo nemu kata, kalimat, pendapat, pikiran yang tanpa sengaja bikin lo emosi, positif atau negatif, please jangan langsung kemakan, justru pertanyakan. Gak harus setuju, gak harus percaya, gak harus ikutin. Just open mind. Bentar-bentar, jangan lupa share episode ini ke Instagram Stories dan mention gue di @kinpra. Sekali lagi, kinpra. Oke, kita mulai dengan oke jadi ya. Oke, jadi udah lama gue gak mempublish episode baru karena satu dan lain hal. Tapi kebetulan belakangan ini pun gue juga sambil memperhatikan miskomunikasi-miskomunikasi yang terjadi di sekitar gue. Gue bikin listnya dan gue ambil beberapa yang cukup merepresentasikan kategori besar apa aja penyebab miskomunikasi. Tapi pertama mungkin kita lihat dulu apa itu informasi. Bentuk informasi itu apa sih? Informasi itu dapat berbentuk pendapat, teori, dogma, fakta, data, doktrin, kutipan, quotes, visual berbentuk foto, video, audio berbentuk lagu. Di luar itu semua ada juga brand message, ada brief dari klien, ada order dari customer, ada celotehan, pacar, teman, ada diagnosa dari dokter, ada putusan hakim, ada keluhan pasien, dan seterusnya. Nah, tujuannya apa sih informasi ini diberikan? Jadi, informasi itu tidak berguna ketika tidak didistribusikan. Balik ke tujuan memberi informasi. Apa sih tujuannya? Yang pasti berinteraksi atau berkomunikasi. Gua mau menyampaikan apa yang gue percaya. Lo mau menyampaikan fakta apa yang terjadi di hari kemarin, tadi malam waktu lagi nongkrong. Lo mau cerita tentang kenapa bisa lo kena tipu. Lo mau ngasih tahu ke polisi bahwa tas lo dijambret orang. Lo mau menjual sesuatu. Lo mau membuat orang jadi tergerak untuk do something. Informasi itu didistribusikan untuk menyampaikan gagasan kita, ide kita, fakta yang kita punya, informasi yang kita punya ke orang lain. Maksudnya dengan ekspektasi berbeda-beda pastinya. Nah, tapi selain tujuan yang jadi penting, cara beredarnya informasi pun penting juga untuk kita pahamin. Gimana cara informasi-informasi yang kita distribute tadi beredar? Banyak. Mulai dari broadcast di TV, radio, via internet, BlackBerry Messenger, chat messenger, ada LINE, ada WhatsApp, ada direct message di Instagram, ada di Twitter juga, ada Facebook Messenger. The whole social media concept is about distributing information. Comment, like, share, buku, lukisan, foto, video, performing arts, dan medium-medium lain yang bisa mengandung dan menyampaikan informasi. Nah, jadi tadi udah gue singgung bahwa gue melihat banyak miskom yang beredar. Setelah kita lihat apa bentuk informasi, gimana cara beredarnya, sekarang kita lihat contoh real, gimana sih informasi itu bisa missed. Yang pertama tentang masalah eksplisit, implisit, dan juga tentang keutuhan informasi. Ada yang tahu tebak gestur, game tebak gestur? ini dimainkan di Tonight Show, Net TV. Waktu itu gue lagi nonton Tonight Show, terus di segmen tebak gestur ada beberapa orang, ada Vincent yang main tuh, ada Vincent, terus ada orang kedua, orang ketiganya adalah Hannah Al Rashid, yang keempatnya ya ada juga satu lagi, mereka berempat. Role dari masing-masing ini adalah orang pertama menyampaikan informasi lewat orang kedua dan orang ketiga supaya orang keempat bisa nebak. Jadi role-nya adalah orang pertama the first messenger, orang kedua the second messenger, yang ketiga the third messenger, dan yang keempat adalah penebak atau penilai. Nah, di awal Vincent dapat clue, dia langsung mendeskripsikan gerakannya, gesturnya. Dia memperagakan, dia berlari di dia manggil orang kedua, terus dia berlari di tempat gitu. Gestur yang pertama adalah dia berlari di tempat, terus sambil berlari dia nunjuk ke arah depan atas, kayak nunjuk sesuatu gitu di depan atas. Lalu dia menggambarkan, mendeskripsikan sebuah bentuk lingkaran yang di bagian luar, sisi luar lingkarannya itu ada semacam, kalau dari gesturnya gue langsung nebak itu adalah cahaya. Orang, lalu orang yang kedua setelah dia nangkap, oke, clear, orang kedua manggil orang ketiga. Waktu orang kedua mulai mendeskripsikan gestur, awalnya benar, yaitu lari di tempat, gerakan lari di tempat. Terus yang kedua juga benar, nunjuk ke arah depan atas. Nah, di sini part miskomnya. Dia menambahkan sebuah gerakan baru, yaitu tangannya, tangan telapak tangannya itu memanggil, ada gerakan memanggil. Jadi waktu dia sambil berlari, dia nunjuk ke arah depan atas, terus tangannya manggil. Padahal yang dilakukan Vincent adalah nunjuk. Di pas tak anak pas orang tersebut memperagakan gerakan manggil, Vincent dan Desta itu langsung protes. Dia langsung react. Wah, beda gitu. Ini sambil dengerin audionya ya.
Oke, gampang banget ini. Ah, gampang banget.
Oke, transfer gaya. Transfer gaya.
Lah, berubah. Berubah.
Oke, transfer gaya.
Berubah. Aduh, itu ada ahli wat ya.
Jadi itu nunjukin, cerita barusan nunjukin bahwa kalau kita nyampein informasi itu harus utuh. Kecuali kalau kita mau menyampaikan gagasan kita, ide kita, opini kita, baru kita tambahin sama informasi yang kita tangkap, opini kita. Tapi di case ini, di tebak gambar, tebak gestur ini, biarkan orang lain yang menilai. Karena games ini adalah tentang mendeliver informasi sehingga orang terakhir yang menebak. Bukan orang kedua, bukan orang ketiga, tapi orang terakhir yang menebak. Tugas yang pertama, yang kedua, dan ketiga adalah menyampaikan informasi utuh. Ketika yang disampaikan adalah informasi utuh, tebakan kemungkinan besar akan lebih sesuai yang dimaksud, akan lebih sesuai dengan yang dimaksud oleh pemberi informasi pertama, yaitu Vincent. Tapi ketika informasi di filter kedua udah ditambahkan gerakan-gerakan lain, akhirnya meaningnya akan berubah. Ditambah orang ketiga juga melakukan hal sama, akhirnya makin berubah lagi. Sama kayak di dunia kerja, kalau misalnya kita lagi meeting atau lagi brainstorm, better kita ngerekam. Mencatat boleh, tapi better merekam juga. Karena apa? Di saat kita lupa atau kebingungan dengan catatan kita, kita punya audio rekaman yang jadi informasi utuh saat kita discuss, saat kita meeting. Nah, berikutnya ada tentang quick judgment. Ini mengisahkan seorang Rina namanya. Gue dibilang angkuh sama seorang kolega di kantor bernama Rina lewat Tamara. Rina ini adalah seorang junior, Tamara adalah seorang senior. Rina bilang, Kak Kinan angkuh ke Tamara. Lalu Tamara menyampaikan ke gue. Itu situasinya bercanda. Lalu gue tanya, kenapa? Ternyata waktu itu Rina mau menyapa gue, tapi gue gak noleh ke dia. Jadi dia menilai gue angkuh. Gue gak mau menoleh gitu lah ke orang lain gitu. Akhirnya gue look back, apa iya gue emang pernah ada case gitu sama dia di kantor. Setelah gue pikir-pikir, istilah gue talar lah. Yang terjadi adalah yang terpikir oleh gue adalah ini pasti kejadiannya sekitar di lorong arah ke WC. Dan gue look back ke kebiasaan gue pastinya. Gue lihat kebiasaan-kebiasaan gue kalau menghadapi orang yang gak dikenal. Salah satunya adalah gue emang gak menoleh ke orang yang gak dikenal. Karena gue terbentuk jadi orang yang pemalu sebenarnya. Di saat gue tidak kenal sama orang tersebut, gue cenderung akan jalan lurus, gak natap kemana-mana. Bahkan kalau misalnya lo kenal sama gue cenderung jalan itu nunduk ke bawah, ngeliat tuh ke bawah. Di beberapa situasi gue nunduk ke bawah. Poinnya adalah ketika gue konfirmasi kejadiannya kayak apa, ternyata benar itu terjadi di lorong. Dan gue langsung cerita bahwa gue orangnya emang pemalu, jadi ketika gak kenal gue takut untuk apa ya, dianggap mungkin SKSD. Dan gue juga malu sebenarnya. Maksudnya taunya ketika gue noleh ke dia, dia juga gak noleh ke gue. Akhirnya gue ya kayak awkward moment gitu. Ternyata di situ baru setelah diklarifikasi again, baru deh judgmentnya berubah gitu. Tapi ini situasinya bercanda ya. Tapi tetap ada penilaian di situ. Bayangin kalau ini konteksnya serius. Nah, berikutnya tentang konteks. Nah, ini dia, tentang konteks. Kisah Mawar. Sebut saja Mawar. Jadi, oh iya, sorry banget Mawar, gue harus menjadikan cerita ini sebagai contoh karena ini salah satu real case yang menarik untuk gue jadiin contoh. Bukan maksud apa-apa, tapi supaya kita sama-sama belajar lah. Jadi gue ngelihat postingan dia di Instagram Stories yang berisi ada sebuah screenshot. Screenshotnya itu dari konten di Instagram, terus ada kolom komen. Jadi yang menggambarkan dia itu komentar di sebuah postingan. Terus komentarnya si Mawar ini di reply oleh orang netizen, stranger. Di situ kalimat dia kalau nggak salah Allahu Akbar. Dia komen dengan apa bla 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 Allahu Akbar bla 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 gitu deh. Dia semacam ter amazed dengan sesuatu gitu. Terus netizen yang strangers yang reply komen dia, gue lihat dia sedang meralat Mawar. Kurang lebih bunyinya begini. Tulisannya ALLAH, Mbak, yang benar. Di saat Mawar nulisnya AWLOH gitu. Yang gue lihat itu adalah melarat. Yang gue lihat itu adalah meralat. Nah, temen gue Mawar, dia screenshot itu diupload ke stories, lalu dikasih tulisan lagi, dikasih caption lagi sama dia. Kurang lebih tulisannya baru juga sekali-sekali nyobain komentar di post sebuah postingan langsung dihujat oleh netizen. Gue langsung mempertanyakan apa beda dihujat dan diralat. Kenapa yang gue tangkep adalah diralat, meralat, strangers ini meralat, tapi yang dia tangkep adalah menghujat. Gue langsung tanya ke dia directly kayak gini, kalau yang ngomong kayak gitu adalah nyokap lo, lo anggap itu dihujat atau diralat? Lalu dia jawab dengan panjang lebar itu bukan berarti ngawang, bukan berarti kemana-mana ngalor ngidul, tapi lebih ke dia nggak nangkep sama konteks pertanyaan gue. Akhirnya dia jawab panjang lebar sampai akhirnya gue kopas pertanyaan gue yang pertama. Gue bilang no Mawar, no, pertanyaan gue spesifik, kalau nyokap lo yang ngomong, lo akan anggap itu dihujat atau diingetin? Lalu dia jawab diingetin sih. Setelah gue kopas, bahkan itu gue gak mengklarifikasi pertanyaan ya, itu gue cuma mengulang pertanyaan gue. Baru dia kebentuk konteksnya, background topik obrolan pertanyaan gue apa gitu. Contoh berikutnya juga tentang konteks. Ini bicara konteks yang ditangkap literal. Ada yang pernah berbuat kontroversi atau tahu tentang kontroversi? Gue waktu itu lagi ngobrol sama teman namanya Ridwan. Anggap aja, sebut saja Ridwan. Kita lagi ngomongin tentang konsep kontroversi, sesuatu yang abnormal gitu. Gue mencontohkan sesuatu yang kontroversi itu adalah si orang tinggi. Di saat ada seseorang dengan tinggi 250 di Indonesia, dia berdiri di samping orang-orang berbadan dengan tinggi 150 cm, yang stand out siapa pertanyaannya? Pasti yang 250, karena dia cuma ada dia yang 250. Akhirnya dia stand out. Setelah gue angkat tentang contoh itu, yang dia tangkap adalah gue ngomongin fisik. Respon dia adalah, gue agree tapi lo gak bisa sih ngomongin tentang fisik. Itu gak bisa lah, maksudnya kayak fisik banget. Masa sih kita ngomongin fisik? Maksud, itu kan fisik orang emang kebentuknya dari sananya, gak bisa kita apa-apain. Terus gue langsung, waduh kok yang ditangkap literally tentang fisiknya, padahal gue lagi beranalogi. Itu sama kayak analogi, misalnya gue tiap hari pakai baju hitam, pakai baju gelap lah, hitam atau biru tua biasanya kalau gue. Sepatu hitam, celana jeansnya juga hitam dark blue gitu. Suatu hari gue pakai kaos strip gitu, putih biru muda kalau nggak salah, dengan warna yang lebih banyaknya warna putih. Itu beberapa orang temen langsung, wih ada apa nih hari ini, mau apa, mau ngapain lo ntar malam, blablabla gitu. Atau biasanya kalau gue pakai kaos tiba-tiba pakai kemeja, ini berlaku juga di banyak orang di dunia agensi tuh, pertanyaannya kurang lebih habis interview di mana bos, dicenginnya tuh kayak gitu. Normalnya adalah pakai baju berwarna gelap, tiba-tiba pakai baju berwarna terang, itu kontroversi, itu abnormal. Nah konsep itu, analogi itu yang gue jelaskan, sama kayak contoh orang stand out tadi yang tinggi tadi. Sama kayak waktu itu gue sempat nonton Rocky Gerung. Dia adalah seorang, gue menganggap dia seorang polimet karena dia 4 kali diterima di UI. Mulai dari FEUI, Filsafat, Hubungan Internasional, sama Hukum. Dia ditagih sesuatu yang nyata, padahal dia sedang menjelaskan konsep. Nih, dengerin dulu nih.
Ini diambil dari wawancaranya Kumparan.
Agama itu semacam tabungan seseorang untuk membuat dia nyaman kalau dia nanti meninggal. Jadi ada asuransi itu di depan sana. Tapi kalau saya terangkan ini di publik, dibilang menghina agama. Lalu saya terangkan konsep orang beragama itu. Kan saya nggak tahu apa yang ada di depannya, ya beli asuransi aja, nama asuransinya agama itu. Kan begitu. Saya mesti sering katakan bahwa saya menerangkan itu sebagai konsep. Oh, nanti ditanya asuransinya apa, preminya berapa. Kan ngaco tuh orang menerangkan sesuatu yang konseptual, abstrak, disuruh membuktikan yang konkret. Nah, itu kekacauan kayak kemarin tuduhan terhadap saya. Terus saya bicara tentang kitab suci dalam konstruksi abstraksi sebagai konsep, ditagih kitab suci yang mana? Kalau saya sebutin, cukup nggak kitab suci 6 agama atau 7 agama itu? Seluruh kitab suci di dunia mesti saya sebutin apa? Yang potensi disebut kitab suci juga ada itu kan? Itu apa? Kesempitan perspektif orang, atau lebih khusus lagi kesempitan perspektif orang yang menuduh saya menyebarkan atau mengundang orang untuk tidak beragama dengan menyebutkan itu fiksi. Itu kan dungu, menyimpulkan dengan cara dungu. Karena dia nggak ngerti apa misalnya yang disebut eskatologi, bagaimana silogisme bekerja di dalam argumen. Soal-soal begitulah.
Jadi dia itu sedang beranalogi. Tapi yang ditangkap oleh orang-orang adalah kitab suci yang mana gitu. Padahal itu adalah bentuk analogi. Ini sama juga tentang konteks juga. Waktu itu kita lagi ngobrolin tentang Samsung Note 9 yang akan segera keluar waktu itu. Sebelumnya udah keluar duluan S9 Plus dan S9 gitu. Terus setelah gue ngobrol, akhirnya gue diem. Terus gue memperhatikan giliran Nindi, Ami, dan Mbak Fitri yang ngobrol. Nah, Mbak Fitri yang baru aja jump in di obrolan, dia nanya, emang udah keluar produk barunya? Posisinya, produk baru itu adalah Samsung Note 9 itu akan jadi produk baru. Galaxy S9 dan Galaxy S9 Plus itu udah keluar tapi masih produk baru juga. Akhirnya yang dijawab adalah, udah keluar mbak, udah keluar gitu. Yang udah keluar adalah S9 dan S9 Plus. Padahal yang ditanya adalah Note 9-nya yang belum keluar itu. Akhirnya di situ gue langsung, bentar. Mbak Nin, Mbak Ami, itu yang ditanya Mbak Fitri itu Note 9, bukan S9 Plus dan S9. Oh, kalau Note 9 belum mbak, itu baru akan keluar. Akhirnya setelah di make sure ulang, setelah ditalar dulu, baru deh clear. Baru deh nggak miskom. Nah, berikutnya, menerima informasi tanpa mendengar intonasi, tanpa lihat ekspresi. Jadi ini tentang komunikasi implisit, eksplisit, atau tentang konteks, atau tentang suasana, atau tentang emosi dari seorang penerima informasi. Ini juga tentang perbedaan written versus verbal communication. In written communication, the interpretation is fully left to the receiver. It makes miscommunication easier. Itu quote gue bacakan dari artikel yang ditulis di yang dipublish di websitenya Userlike. Userlike ini adalah sebuah perusahaan chatbot asal Belanda yang juga menyimpulkan bahwa voice call itu cocok untuk komunikasi implisit, email cocok untuk komunikasi eksplisit. Maksudnya ketika lo nulis email, better lo eksplisit, better lo direct as clear as fuck. Tapi ketika voice call, di situ lo baru bisa untuk implisit, karena di situ ada discussion, ada lo bisa clarify, lo bisa make sure. Walaupun kadang itu juga nggak terjadi ya, cuman doang. Nah, untuk contoh realnya, teman-teman ada yang pernah dapat balasan teks chat atau SMS oke gitu doang nggak, atau DM gitu oke? Mungkin dari pacarnya gitu, malam-malam dia balas cuman udah makan belum, udah ya, yeah. Itu langsung merinding ya kemungkinan besar, karena normalnya adalah nggak kayak gitu. Ketika dia cuman ngomong udah, akhirnya jadi muncul pertanyaan, akhirnya kita langsung berasumsi ada apa ini, kok beda dari biasanya. Kemungkinan-kemungkinannya tuh emang ada, maksudnya kemungkinan dia marah itu ada, tapi kan ada juga kemungkinan lain. Misalnya dia emang lagi ribet, emang lagi bad mood, lagi berkendara gitu kan, yang menyebabkan dia balas dengan cara nggak kayak biasanya, yaitu singkat tadi, udah doang, oke doang gitu. Nah, si receiver, penerima informasi, which kita yang pas baca udah terus langsung gemeteran, itu kitalah yang menilai sebuah informasi yang bikin miskomunikasi. Ini yang disebut sama si user like tadi, in written communication, the interpretation is fully left to the receiver, making miscommunication easier. Background kita, misalnya kita orang yang worry, kita orang yang negative thinking. Bukan critical thinking ya, beda ya. Kritis dan negatif itu beda. Kita orang yang negative thinking, kita orang yang, kalau yang posesif. Ketika dia balas kayak gitu, itu pasti kita akan menggila. Karena dia berbeda. Akhirnya background kita tadi menentukan interpretasi kita. Wah, jangan-jangan kita mulai berasumsi konteksnya nih kayaknya dia lagi marah nih. Akhirnya apa? Akhirnya verbal communication sometimes better. Akhirnya kita angkat telepon, kenapa sih kok marah? Kok bahasa gitu doang? Enggak kok, itu ini lagi di jalan, lagi depan polisi tadi gak enak. Akhirnya baru deh clear.
Ini juga yang dimaksud mental model. Ajaran Charlie tentang mental model ini ngasih tahu kita bahwa makin sering kita listening, mendengar, kita makin terlatih untuk ngelihat perspektif lain. Kalau kata Dalai Lama, when you talk, you are only repeating what you already know, but if you listen, you may learn something new. Nah, inilah mungkin mental model yang dimaksud juga sama si Charlie. Sehingga kalau kita kurang mendengar, kurang banyak tabungan perspektif lainnya ibaratnya, akhirnya si lack of mental model ini jadi salah satu penyebab miskomunikasi. Di case pacaran tadi, mungkin juga itu happen karena ditambah adanya hubungan emosional. Jadi dari sisi pemberi informasi, bakal lebih aman kalau lewat written communication, tertulis. Karena dia bisa baca berulang-ulang tulisannya, make sure pilihan katanya, tanda bacanya itu udah tepat. Dan dari sisi penerima informasi, verbal itu better karena dia bisa langsung nanya, make sure apa maksud dari si pemberi informasi. Contohnya kayak misalnya lagi wawancara, mayoritas orang kalau setelah diwawancara itu pasti minta diulang kalau bisa. Apalagi kalau dia bisa review, bisa ngelihat, bisa ngedengerin dulu rekamannya. Karena di wawancara itu kan kita verbal, spontan. Jadi bakal ada tuh yang namanya salah milih kata. Nggak kayak yang tertulis, nggak kayak written communication yang lo bisa baca dulu berulang-ulang. Terus kalau ada pemilihan kata yang menurut lo nggak tepat, nggak sesuai dengan maksud lo, itu lo bisa delete, lo ganti sama yang lebih tepat. Beda sama yang verbal tadi. Makanya kalau di verbal itu cenderung orang akan sedikit banyak mengulang-ulang ucapannya.
Berikutnya sedikit lagi tentang keutuhan informasi. Skimming bukan reading. Jadi gini, kalau teman-teman tahu, attention span kita itu, fokus kita itu menurun. Sekarang makin kesini kita tuh kalau baca sesuatu, terutama artikel, apalagi kalau panjang, itu kita cuma skimming, bukan reading. Ada berita yang kita baca itu pertama judul, habis itu kita lihat visualnya, menggambarkan judulnya, habis itu kita lihat opening kalimatnya, oh konteksnya ini, terus kita langsung jump to conclusion. Kita lari, scroll ke paling bawah, apa sih kesimpulannya. Kecuali mungkin untuk tulisan yang kita interest banget, misalnya kayak novel, lo jauh-jauh ke BBW, terus lo beli novel karena lo tertarik, akhirnya lo baca sampai habis, of course, itu beda situasi. Nah, tapi karena kita nggak baca full, akhirnya yang dikomunikasikan oleh sebuah berita itu jadi cuma sepotong-potong. Karena kita nggak baca menyeluruh. Ini nggak serta-merta jadi salah media karena, nggak serta-merta ini salah kita juga, karena emang media pun juga menyediakan konten yang sepotong-sepotong. Misalnya ada wartawan meliput, dia dapat informasi pertama, langsung naik jadi berita. Setelah dia 10 menit kemudian, dia dapat informasi baru lagi, upload lagi, jadi sebuah berita, sepotong-potong lagi. Berikutnya 10 menit kemudian dapat berita sepotong lagi, naikin lagi, sepotong-sepotong. Tapi pun media juga gak bisa disalahkan 100% karena media melakukan kayak gitu karena perkembangan teknologi, karena demand audiensnya yang juga kebentuk gak bisa baca pacang panjang gitu. Jadi ini circle lah. Jadi
supply and demand lah.
Nah, balik lagi, yang dikomunikasikan oleh si berita itu jadi sepotong-sepotong karena kita nggak baca menyeluruh. Ini sama kayak si Tonight Show tadi, di mana orang kedua itu dia mendeliver informasi ke orang ketiga dengan informasi tambahan yang nggak utuh. Yang ingat gerakan manggil-manggil tadi, itu kan gerakan tambahan, itu gestur tambahan, bukan dari informasi utuhnya si Vincent. Yang bahaya adalah, kayak Tonight Show tadi, yang bahaya adalah kalau kita ngobrol sama orang, terus kita deliver info yang kita lihat di berita. Jadi kita ngobrol sama orang nih, terus kita cerita tentang apa yang kita baca. Yang kita baca aja udah sepotong, udah gitu kita tambahin apa yang kita tangkap, yang interpretasi kita, yang kita tahu tuh gak utuh, kita tambahin interpretasi kita, tambahin lagi opini kita, tambahin lagi pengalaman kita pernah ngelihat sesuatu dulu mah kayak gini, teman gue pernah juga kayak gitu. Akhirnya informasi itu jadi gak utuh. Akhirnya itu nyebar ke orang lain. Orang lain pun juga sama, dia nambahin lagi pengalamannya, apa biasa ditambah-tambahin lagi. Akhirnya jadi rusak informasi itu. Pertanyaannya, what if kalau kita langsung cerita based on judul doang dan judulnya itu ternyata clickbait, apa yang terjadi? Mungkin ini cikal bakal hoax mungkin. atau cikal bakal tersebarnya hoax. Nah, contoh-contoh di atas tadi nunjukin bahwa kita itu terlalu cepat ambil kesimpulan. Kita belum nangkap konteks, kita belum nangkap message-nya, kita message yang kita terima implicit or explicit kita belum tangkap itu. Terus background kita juga, misalnya kita secara mental model kita udah tahu berbagai macam pola pikir dari berbagai macam orang. Kayak tadi Charlie dia belajar tentang hukum, psikologi, astronomi segala macam, sampai akhirnya dia paham pola pikirnya dan perspektifnya. Jadi paham cara berpikir orang-orang yang kehidupannya di disiplin-disiplin tadi. Terus emosiankah kita, bahkan kebiasaan kita juga, dan skill kita dalam mendengar juga, semua itu belum dikuasai, kita langsung menyimpulkan. Contohnya ya tadi, kita belum nangkap konteksnya, kita langsung menjawab. Kita lihat komentar netizen nih, yang ngebales komen kita, terus kita belum tahu konteksnya dia kayak gimana, apakah dia emang beneran marah, apakah dia beneran menghujat. Kita belum telaah, kita belum bernalar, tapi kita langsung berkesimpulan. Mawar gak merhatiin dulu pertanyaan gue, langsung ngejudge pertanyaan gue. Akhirnya maksudnya ngejudge pertanyaan gue, dia langsung menjawab. Udah gitu jawabannya beda. Dia juga gak
menalar dulu respon si netizen yang ngingetin dia.
Kemungkinan besar ya, karena dia menilainya itu jadi menghujat. Tapi setelah gue clarify, ternyata itu adalah mengingatkan. Rina gak nanya dulu ke gue, tapi langsung ngomong gue itu angkuh. Langsung jump to conclusion tanpa clarify, tanpa nanya. Ridwan, gak nanya dulu, yang lo maksud itu contoh atau apa gitu. Padahal yang gue maksud adalah konsep, konteks. Nindi, Mbak Ami, Mbak Fitri, gak saling make sure dulu. Gak make sure dulu pertanyaannya Fitri. Baca berita cuma sepotong, lalu share juga sepotong. Padahal kalau kita at least willing lah menggunakan waktu lebih banyak, mungkin bakal less miskom. Akhirnya gue sama teman gue, namanya Randi, itu kita, gue langsung bilang waktu di obrolan tentang Samsung Note 9 ini, tuh lihat tuh miskom. Gue langsung kayak gitu. Akhirnya kita ngobrol dan kita oke nih, gak bisa nih, kita harus tarik nafas ibaratnya. Kita harus gak langsung ngomong, gak langsung bereaksi. Somehow reaksi cepat itu penting, bagus di situasi tertentu. Tapi dengan pola miskom yang sering terjadi dan kekacauan-kekacauan karena informasi ini makin gila, akhirnya kita rasa perlu untuk diam sejenak, mikir lebih lama beberapa menit untuk menalar apa sih yang dimaksud sebenarnya. Andre, teman gue Andre, gue sama beberapa teman lagi ngumpul berempat. Terus kita, nanti kalau Andre datang, terus kita bilang kayak gini. Nanti kalau Andre datang, kita bilang mau golf air ya. Bercanda gitu. Pas dia datang, pas dia mulai duduk, kita langsung obrolan itu langsung berasa lagi di tengah-tengah obrolan. Tapi ntar berapa sih biayanya? Maksudnya kalau mahal banget, gue gak mau lah. Ntar bisa, mainnya jam berapa? Karena gue gak bisa pagi-pagi, yang kayak gitu. Terus Andre langsung nanya, apa sih? Terus teman gue jawab, ntar hari Minggu ikut ya main golf air di Senayan. Golf air berapa? Kalau nggak salah 50 deh, 2 jam. Oh, di mana di Senayan? Itu mainnya gimana? Kata Andre. Coba googling aja, kata teman gue yang lain. Googling aja. Pas di Google, pas dia googling, kita langsung ketawa. Karena apa? Karena golf air itu nggak ada. Tapi ini konteksnya bercanda. Kita kena tipu karena apa yang dia ucapin, karena apa yang orang lain ucapin. Itu make sense. Entah lewat opini, data, fakta, info apapun, bisa bertujuan memanipulasi. Bahkan fakta yang emang kejadiannya udah terjadi, itu bisa di-create. Kayak Mbak Eminensi sebagai konsep kreator untuk artis-artis yang membutuhkan pemberitaan oleh media. Dia membuat konsep supaya artis ini menuai kontroversi sehingga ada news value, sehingga media akan meliput calon artis tersebut, sehingga aja terjadilah pemberitaan, sehingga naiklah nama artisnya, sehingga terkenal artisnya, sehingga datanglah job. Jadi semua itu bisa dikonsepkan bahkan termasuk data. Dan informasi itu bisa jadi berbahaya kalau tidak dikritisi, apalagi di era keterbukaan informasi, di mana semua pihak dengan berbagai kepentingan bisa menyebarkan informasi. Salah satunya terjadi di India, di mana lebih dari 20 orang menjadi korban dan meninggal karena disikat oleh massa, termasuk karyawan Google. Mereka disikat massa yang termakan oleh broadcast via WhatsApp tentang penculikan anak. Sebuah sisi lain dari era majunya teknologi informasi yang terjadi ketika penerima informasi makin kesini malah makin kebentuk jadi orang yang lebih cepat narik kesimpulan, alias kalah dari perkembangan teknologi. Jangan sampai lo, gue, kita jadi penyebab miskomunikasi yang berdampak mengerikan kayak di India tadi.
Oke, itu tadi sekedar isi pikiran gue. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kemungkinan sih karena skip, lupa, atau emang kita nggak sependapat aja. Atau yang gue maksud justru nggak sampai. Hehe. Tapi kalau benar ada yang kurang, dan pastinya akan selalu ada kekurangan, silahkan ditambahin. Lempar di komen, DM, atau manapun. Dan jangan lupa follow program ini di Instagram, Spotify, Google Podcast, dan platform lainnya. Oh iya, kalau mau request, mau gue banget.